Larrungo uinak. Gau eskolatik plazara. Plazatik Oianzolara. Oianzolatik Mazeletara. Mazeletatik mendik askora. Mendik askotik uinetara. Euskara zabaltzen ari gara. Azkaineko gau eskola. AEKA.
Egunon deneri, gure taldeak AEKarekin B1 mailan ikasten du. Gu gara Armel, Lukas, Elisabet eta Fafa. Gaur, Amaiurko borrokari buruz hitz eginen dizuegu. Gai hori, hautatu dugu, historiko gertaera iruditzen baitzaigu ezagutaraztea importantea dela. Orain, Nafarroara Amaiur deitzen den Baztango erri txiki batera eramanen zaituztegu.
Amaiur gaztelu baltzori berreun gudari oro sumin zaitzen zatxuben zaldun onak Naparraldez egin da bezin izkilu gorri zenbat gazte Bildur bako menditxar leherde Eta horreik jatxu jaun horreik Javierreko zaldun guren
Noiz pasatu zen porrot hori?
1522an Amaiurko nobleak garaituak ziren. Gaztela Aragoiko erregeak irabazi zuten eta Nafarroak bere betiko independente estatusa galdu zuen.
Ah, eta nola pasatu zen?
Antxo Azkararen eriotza ondoren 1424an Nafarroako erre sumagerla askoren erronka izan zen. Antxo erregea ume legitimorik gabe hil zen, eta beraz Champagnearen familiako hilobak tronuari segida eman zion. Geroztik Frantziako erregeekin harremanak indartu ziren, eta Frantziako erregea Frantzia eta Nafarroako errege daitzen zen, 1485etik goiti. Amasei garen mendean, Frantziako Evreux eta gero Foi familiak Nafarroa kontrolatzen zuten.
Baina, iparaldean, Lapurdi eta Xiberoa inglesen menpean ziren.
Bai, bainan Baionako borroka eta gero, 1492an, ehun urteko gerlan, iparaldeko euskalegia Frantziaren diabetza bilakatu zen. Nafarroako erresumak bere eragin eta indar politikoek galdu zituen. Mila bosteun eta amairu urtetik goiti, Gramont eta Beaumont noble familiak borrokatzen zituztenez, Gaztela Aragoiko erregeak aukera aprobetsatu zuen, eta Beaumont familiaren laguntzarekin Nafarroako kontrola hartu zuten.
eta une honetan Gramont familia bere lagunekin oldartu ziren?
Hori da, Frantziako erregearen laguntzarekin. Baina 1522an garaituak izan ziren Amaiurren eta Nafarroa Gaztela Aragoikoaren jabegoa bilakatu zen. Hara ere, Baxe Nafarroa frantsesen menpean egoten da.
Azken gertaera hori duela 100 urte zehazki gertatu zen. Horregatik, Amaiurren omenezko oroitari hori ikus daiteke.
Bai, eta badakizu zerbait, oroitar hori lehertua izan zen 1492an eta 1492an Amaiurtarrek konpondu zuten auzolanaren esparruan.
Beste ekimenak badira gertaera hori ospatzeko?
Bistan dena, badira obra anitz azken borroka hori ez ahantzeko. Adibidez, Pierre-Paul Versailles, Siberoko kantari famatuak, ikusgarri bat antolatu zuen, 2012an, Amaiurren eta Maulen ere. Badira hainbat kantu eta olarki, lausataren olarkia Amaiur gazteru beltza, Imanol Larzabalen kantua Amaiur gazteru beltz, edo eskitsu taldearen kantua Amaiur. Eta Amaiur liburu askoren gaia da.
Orain, apestegi Andrearekin hitz eginen dugu ere. Egunon, Mirentxu. Milesker zure arrera onagatik. Badakigu, Amaiurren sortu zilela eta ainitz maite duzula zure herria. Soin oroitzapenak kontatzen ahal dizkiguzu. Amaiurri buruz.
Amaiurtarra naiz, Amaiurren sortua, eta han bizi izan dut nire haurtzaroa eta ere gazte denbora parte bat. Beti entzunagin nuen Amaiurren bazela gaztelua. Ta gaztelua zuen lekua erraten zioten, eta baziren landak, gazteluko landa, eta baziren denak barreatuakan ondoan. Gero nire aitari entzunan nion pixkat historioa. Ta banakien nola hogeita bian egina zuten, bostegun urte bazuen hango gudari, hango guda pastu zela, ta haren memoria bururatuz egin zuten lehenbiziko monumentua. Bagintuen argazkiak non agertzen ziren Amaiurko jendea, baita ere ondoko herritakoak, eta besta handi bat egin zena denbora haietan. Gero, 1922an gertatu zen, norbait kontrakoak zirenak, ez baizuten ongi ulertzen, batu zuten bomba bat eta lehertu zen dena. Ez dut antzi dut pixkat erratea, haietan, gudua egin zuten haietan, bazela eta horrengatik guretzat importanta zen, San Francisco Javierren bi anaiak, jatsukuak, eta baita ere Amaiurko denborako alkatea, eta familia, borda familia Urdazubiko. Eta izen guzioiekin patuta monumentuan oso berezia zen. Bainan, 1922an lehertu zuten. Gero ondotik, Ondotik, bon, izan dira, hainiz jendeen interesatu direnak, etortzen zirenak ikusterat eta hola, baina larogoita bian, pitxaka-pitxaka, gazteak, mementu batez, baztandarren biltzarra egiten zutelarik, goguratu zizaioten egitea monumentuaren kopia bat, ta pastu zuten karriketan. Eta jende guzia, hainiz jende, gogoan izan zuen, eta eman zuten dirua, eta laguntza ere emanen zutela, berriz ere goratzeko harriura. Ondotik, irurogoita maseian, eta gero larogoita bian egin zen harri hori, hainbeste laguntzakin, eta egin zen beste handi bat. Eta jada orduan nahi izan zuten, onduan izan, herri ondoko alkateak, eta baitere nola denboran ziren bost merindadeak. Baziren Lizarra, Tafalla, eta bar. Denakan ziren, izan zen ikaragarriko besta, eta ordutik landa, pitxaka-pitxaka, hainbeste jende nahi izan du, bilatu, historia maileak, denak egin dute, hainbeste bilakaerak, eta eginda ere, eta gero, urda batzuz, etorri dira beti Amaiurrerat, pastu dute uste dut hilabete bat, eta hola egin dute ikaragarriko atxemanak. Atxeman dituzte ezpata, monetak, hainbeste gauz denbora haietakoak, oso aberatsak, eta orai oidena guziakin egiten da museo bat, eta hor, ibiltzen alda jendea eta ikasten alda hainiz gauz. Atxeman dituzte ere argazkiak nola bizi zen jendea denboraietan, 1500 urtetan ikusi behar zen zenbat emazte lanean ari ziren orduan. Ta herria orai 200-300 artean bizi lagun diren herrian orduan pensatzen dut bazirela milaka.
Mire esker hainitz, Mirentxu. Zuri esker, Amaiurko historioa oso bizia da. Espero dugu Amaiurren mementu gozo bat pasatu duzuela gurekin. Ikusarte deneri.